Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիության ներկայացուցիչները կրկին անդրադառնում են մայիսի 22-ի Բրյուսելյան հանդիպմանը, պնդելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Ռուսաստանի քաղաքականության հետ կապված որոշակի մտավախություններ ունեն։ Մոսկվայում մեկնարկում է Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների բացման նվիրված երրակողմ հանդիպումը։ Արդյոք կայնա ազգային ժողովի ընդդիմության կողմից նախաձեռնած արտահերթ նիստը խորհրդարանական մեծամասնությունը դրան մասնակցելու ցանկություն չունի։ Նոր զարգացումներ հաղթանակ զբոսայգու մերձակայքում կառուցված առանձնատների թաղամասի շուրջ արգելանքի ցանված հերթական տունը պատկանում է գեներալ Սեյրան Սարոյանին։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը եւ Հարավային Կովկասում եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը այսօր Երևանում քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման առնչվող հարցեր, ինչի շրջանակներում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բարձր է գնահատել Եվրամիության դերակատարությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե Հունիսի 2-ի երեկոյան և գիշերը հայկական ստորաբաժանումները իբր կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր հայտնել է, որ նախարար Սերգեյ Լավրովը հունիսի 8-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Անկարա, տեղի կունենա մտքերի փոխանակում տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի նախևառաջ Ուկրաինայի իրավիճակի, ինչպես նաև Սիրիական, Լիբիական և Ղարաբաղյան խնդիրների կարգավորումների, Բալկանների, Աֆղանստանի և Կենտրոնական Ասիայի կացության վերաբերյալ, ասել է Զախարովան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատերազմի ընթացքում արդենավանդական դարձած իր գիշերային տեսահողերցում ասել է, որ իրավիճակը Դոնբասի շրջանում մնում է ծայրաստիճան լարված, բայց ուկրաինական ուժերը Սևերոդոնեցկի մոտ որոշակի հաջողություններ են գրանցել։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Բեռլինում ընդունել է Ուկրաինայի խորհրդարանի խոսնակ Ռուսլան Ստեֆանչուկին։ Գերագույն ռադայի ղեկավարը երեք օրով է մեկնել Գերմանիա, Շոլցի հետ հանդիպումից հետո Ստեֆանչուկին հոտնկայս ընդունել են Բունդեսթագում։ Այովայի նահանգում ամես ավանի Cornerstone-ի եկեղեցու մոտ գտնվող ավտոմեքենաների կայանման տարածքում մի տղամարդ հրազենով սպանել է երկու կնոջ, ապա ինքնասպան է եղել այս տարվա ընդամենը հունիսի սկզբի դրությամբ ԱՄՆ-ում հրազենից սպանվել է ավելի քան 18,000 մարդ, դա աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշն է զարգացած երկրների թվում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնագետների համոզմամբ 2022 թվականին Աֆրիկայի մայրցամաքում կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի թիվը կնվազի մոտ 94%-ով, դա նախ եւ առաջ բացատրվում է զանգվածային պատվաստումներով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու շաբաթների քաղաքական օրակարգի որոշիչ թեմայի մայիսի 22-ին Բրյուսելում կայացած երրակողմ հանդիպման մասին, որին հիշեցնեմ մասնակցում էին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներն ու Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը։ Այժմ ահա Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը իր անունը չհրապարակելու պայմանով համաձայնել է պատասխանել ազատության հարցերին Բրյուսելյան բանակցային գործընթացից որոշ մանրամասներ հայտնելով։ Լսենք Եղինե Գունյացյանին։
Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում Բրյուսելն իր քայլերը Ռուսաստանի հետ չի համադրում եւ միտք էլ չունի։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Ավելին, եվրոպացի դիվանագետն ասել է, թե այժմ եւ Երևանը եւ Բաքուն զգուշանում են Կրեմլից աչքի առաջ ունենալով Ռուսաստանի քայլերը Ուկրաինայի դեմ։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Եվրամիության եւ Ռուսաստանի միջև որևէ շարժ չկա եւ ոչ էլ մտադրություն ռուսների հետ շփվելու։ Երկու կողմն էլ վախեցած են Մոսկվայից, անգամ եթե դա հրապարակավ ցույց չեն տալիս, հատկապես այն համատեքստում, ինչ այժմ կատարվում է Ուկրաինայում։ Երկու կողմն էլ գիտակցում են, որ հաջորդը կարող են իրենք լինել։ Ազատությանն ասել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը, հավելելով. Ռուսաստանը գուցե կանգնեցրել է պատերազմը կողմերի միջև, սակայն ակնհայտ է, որ գործընթացի շարունակությունը տեղի է ունենում Բրյուսելում, ոչ Մոսկվայում, եւ այն, որ նրանք այդքան հաճախ են գալիս Բրյուսել, դրա վկայություններից մեկն է։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները անցած կես տարում միայն 3 հանդիպում են ունեցել Եվրոպայի խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի գլխավորությամբ, ընդ որում վերջին երկուսը եղել են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմից հետո։ Մոսկվան ակնհայտ դժգոհությամբ է արձագանքում Բրյուսելի միջնորդական այս ջանքերին։ Շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակավ արևմուտքին մեղադրեց ռուս-ադրբեջանահայկական հայտնի պայմանագրերի թեման ամենաբարձր մակարդակով յուրացնելու անամոթ փորձերի մեջ, պնդելով, որ Վաշինգտոն ու Բրյուսելը մեծացրել են դիվանագիտական ակտիվությունը, հրաժարվելով համագործակցել Ռուսաստանի հետ ԵՀԿ Մինսկի խմբում։ Ավելի վաղ այդ մասին բացահայտ խոսել էր նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայ գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ։
Что касается деятельности или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ,
Դա նրանց իրավունքն է։ Եթե նրանք պատրաստ են զոհաբերել Ղարաբաղյան խնդրի եւ ընդհանուր առմամբ Կովկասի շահերը, պատրաստ են զոհաբերել տվյալ դեպքում հայկական կողմի շահերը, դա նրանց ընտրությունն է։
То пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны это их выбор։
Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետը արձագանքելով այս մասին ազատության հարցին հաստատել է. միջնորդական այդ ձևաչափը թեև դե յուրե կա, բայց դե ֆակտո այլևս չի գործում։ Պաշտոնական հայտարարություն, որ Մինսկի խումբը մեռած է, չի լինելու, բայց այն այլևս կենսունակ չէ, ասել է դիվանագետը հավելելով. Ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո արևմուտքում ընդհանրապես չեն ուզում, որ որևէ բան կապված լինի Բելարուսի կամ Մինսկի հետ։
Եվ մինչ Եվրամիության պաշտոնյաներն անկեղծորեն խոստովանում են, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում Ռուսաստանի հետ չեն համագործակցում եւ ավելին հույս ունեն, որ մինչ որ պահի Մոսկվային որոշակիորեն կարելի է հնարավոր է երկրորդ պլան մղել, Կրեմլը չի դադարեցնում Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների բացման ուղղված իր ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրում։ Եվրամիություն Ռուսաստան գնալով ավելի ու ավելի սրվող այս մրցակցության եւս մեկ վկայությունը փոխվարչապետերի այսօր Մոսկվայում մեկնարկող հանդիպումն է հանդիպում, որի մասին բաց աղբյուրներում տեղեկություններ գրեթե չկան, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Այսօր Մոսկվայում կայանալու է տարածաշրջանային հաղորդակցական ուղիների ապաշրջափակման հարցերով ԵՌԱԿՕՄ հայ-ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպումը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի, Ալեքսեյ Օվերչուկի ու Շահին Մուստաֆայևի գլխավորությամբ ստեղծված այս ԵՌԱԿՕՄ խմբի առաջին հանդիպումը կայացել էր անցած տարվա հունվարին Մոսկվայում, վերջինը դեկտեմբերին էր, կես տարի առաջ։ Թե ժամը քանիսին է կայանալու հանդիպումն ու մասնավորապես ինչ հարցեր են քննարկվելու, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից մանրամասներ դեռ չեն հայտնում։ Չեն ասում նաև, արդյոք դրա ընթացքում նախատեսվում է որևէ փաստաթղթի ստորագրում։ Անցած շաբաթվաճառին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհյուն Բայրամովն էր հայտարարել, թե Բաքուն ակնկալում է, որ առաջիկայում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման շուրջ կոնկրետ փաստաթուղթ կներկայացվի։ Այս հայտարարությունը պաշտոնական Երևանը չէր մեկնաբանել։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել էր, որ այժմ կողմերն աշխատում են երկու երկրների միջև հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման ուղղությամբ, շեշտել, որ քննարկումների ընթացքում Բաքուն ու Երևանը կարողացել են մի շարք հարցերի շուրջ մոտեցնել դիրքորոշումները։ Ոչ փաստաթղթի, ոչ էլ դիրքորոշումների մասին կոնկրետ մանրամասներ, սակայն Բայրամովը ևս չէր հայտնել։ Մինչդեռ դրանից օրեր առաջ Բրյուսելում Փաշինյանի ու Ալիևի հետ հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն էր հայտարարել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են, թե ինչ սկզբունքներով է իրականացվելու տարանցումը երկու երկրների տարածքում։
Առաջնորդները համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է ապաշրջափակել տրանսպորտային կապերը եւ պայմանավորվել են, թե ինչ սկզբունքներով է իրականացվելու տարանցումը Արևմտյան Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև, Հայաստանի տարբեր հատվածների միջև Ադրբեջանի տարածքով, ինչպես նաեւ թե ինչ սկզբունքով են իրականացվելու միջազգային փոխադրումները երկու երկրների հաղորդակցության ուղիների եւ ենթակառուցվածքների միջոցով։
Այս հանդիպումից շատ չանցած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին պնդել էր, թե Հայաստանի տարածքով միջանցք պետք է անցնի։ Բրյուսելյան հայտարարության մեջ, սակայն, որին հղում էր անում Ալիևը, միջանցք բառը չի օգտագործվել։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունն էլ էր արձագանքել Բաքվից հնչող պնդումներին։ Երևանը վերստին հայտարարել էր, որ Հայաստանի տարածքում որևէ միջանցքի գոյություն բացառվում է։ Ավելի ուշ Շարլ Միշելի գրասենյակից հստակեցրեցին, կողմերը Բրյուսելում հաստատել էին, որ ապագա տրանսպորտային ենթակառուցվածքի առնչությամբ արտատարածքային պահանջներ չկան։ Գրիգորյանն ու Մուստաֆայևը նաև սահմանազատման հայկական եւ ադրբեջանական հանձնաժողովներն են ղեկավարում։ Երկու պաշտոնյաները այս ձևաչափով առաջին անգամ հանդիպել էին անցած շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Մոտ 1 ժամից ազգային ժողովում պետք է մեկնարկի ինդիմության կողմից նախաձեռնված արտեր նիստը, որի ընթացքում Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների անդամներն առաջարկում են հատուկ հայտարարություն ընդունել նվիրված հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայացուցիչին։ Քիչ հավանական է, սակայն, որ այս նիստը կկայանա, քանի որ խորհրդանական մեծամասնությունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ նման հայտարարությունների ընդունումը կարող է սահմանափակել Երևանի բանակցային հնարավորությունները, Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բաց հանրության առաջ քննարկենք, թե իրենք ինչու են մերժում այս օրակարգը։
Հայաստան խմբակցությունից Գեգամ Նազարյանն էր։ Մոտ 1 ամիս խորհրդարանի աշխատանքներին չմասնակցող ընդդիմադիրները դեռ հույս ունեն, որ իշխանությունը որոշումը կփոխի և կգա գրանցվելու, որպեսզի մոտ 1 ժամից մեկնարկող իրենց նախաձեռնած ազգային ժողովի արտահերթը չտապալվի։ Արցախի հարցով հայտարարության ընդունման համար հրավիրված արտահերթը ջրբաժան է, պնդում է Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Փաշինյանի իշխանությանը նոր ձիչումների մեջ մեղադրող ընդդիմությունը։ Ազգային ժողովի հայտարարության նախագծում նաև այս ձևակերպումն են ներառել. Հայաստանի համար անընդունելի է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ վերջնական տարբերակ, որի արդյունքում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդդիմության նախաձեռնությունը կեղծ գործընթաց էր որակել, դեռ անցած շաբաթ են հայտարարել խմբակցության որոշումը չեն մասնակցի նիստին։
Ադրբեջանի դիրքորոշումը հստակ է, իրենք ինչ են տեսնում, և մենք էլ պարզ պետք է միջազգային հանրությանը ներկայացնենք, այո, մենք բանակցում ենք, մենք խաղաղության կողմնակից ենք, բայց նաև նախապես ասում ենք, որ այդ կարգավիճակը որևէ կերպ չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Վարչապետը բազմիցս ասել է, որ որևիցե գործընթաց, որը չի ներառի Արցախի կարծիքը, որը որ չի ներառի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարծիքը, չի լինելու և չկա։ Եկեք այդ ընդդիմության ասելիքը, այդ ամենը իրանք իրանց համար ստեղծած իրավիճակից դուրս գալու պատրվակա։
Եթե իշխանական պատգամավորները չգան, գործն անգամ հարցի քննարկմանը չի հասնի։ Նախագծի շուրջ քննարկումները կարող են սկսվել, եթե գրանցվեն պատգամավորների կեսից ավելին։ 107 հոկանոց խորհրդանում այսօրվա նիստը նախաձեռնած ընդդիմադիրները միայն 35 ձայն ունեն։ Արցախի Ադրբեջանի կազմում լինելը բացառելուց բացի առաջարկում են, որ ազգային ժողովը նաև հայտարարի Ադրբեջանի հետ սահմանագծում անցկացնելու նախապայմանը ռազմագերիների վերադարձն ու Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքի դուրսբերումն է։ Սահմանազատման արդյունքում բացառվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խաթարումը, իսկ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում էլ որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի հայոց ցեղասպանությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրից սա քաղաքական շանտաժ են որակել, պնդել են մեջբերում, օժտված լինելով ժողովրդի ամուր մանդատով, շարունակելու են պաշտպանել Արցախի և արցախահայության իրավունքներն ու շահերը և ջանքեր գործադրել խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու համար, մեջբերման ավարտը։ Արտահերթին զուգահեռ ավելի քան 1 ամիս փողոցում իշխանության հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը նաև Ֆրանսիայի հրապարակում է հանրահավաք հրավիրել։ Գործողություններն ու օրակարգը չեն բացահայտել։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունների նախաձեռնություններից մեկը հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ գտնվող և նախկինում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած անձանց պատկանող առանձնատների կառուցման հորինականությունը ստուգելն էր։ Այդ արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 33 առանձնատուն հայտնվել էր արգելանքի տակ վերջին ամիսներին, սակայն դրանք կարծես մեկը մյուսի հետևից արգելանքից դուրս են բերվում։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ադարյանին։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախաձեռնությամբ վերջին 2 ամսվա ընթացքում հաղթանակի զբոսայգում արդեն երկրորդ առանձնատան արգելանքն է հանվում, դրանով հնարավորություն տալով սեփականատիրոջը վաճառել այն, և սա այն դեպքում, երբ հեղափոխությունից անմիջապես հետո հարուցված քրեական գործով 4 տարվա ընթացքում իրավապահները չեն հայտնաբերել, թե ով կամ ովքեր պետք է պատասխանատվություն կրեն երբեմնի հանգստյան գոտին շքեղ թաղամասի վերածելու համար։
Այս կտորը, այս հիերարխիաձևը պետք է զբոսայգի հանգստի համար գոտի լիներ, այստեղ հիմա Հովիկ Աբրահամյանի տունն է, այստեղ Գագիկ Բեգլարյանի տունն է, այստեղ ՀԿՑ նախկին ղեկավարի տունն է, այստեղ Սոֆոյանի տունն է, այս մեջտեղի հատվածում Գագիկ Աբրահամյանի տունն է, ինչ հաշենք, ամեն հսկայական, այստեղ Կարեն Կարապետյանի նախկին վարչապետ կողքը, Վարդան Հարությունյանի տունն է, այս վերևի հողը Աղվան Հովսեփյանի ծովն է։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նախ արգելանքից հանեց նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, հետո էլ հանրապետական նախկին պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարյանի ընտանիքների պատկանող դղյակները։
Պարզապես ցանկություն չունեն այս քրեական գործերով բացահայտում իրականացնելու, որովհետև 4 տարի ժամանակահատվածը կարծում եմ, որ քիչ ժամանակահատված չի, որով որ հնարավոր կլիներ պարզել, թե այս առանձնատների սեփականատերերը ինչ միջոցներով են այդ գույքերը ձեռք բերել, ընդհանրապես ինչպես է ստացվել, որ այդ զբոսայգի նախատեսված տարածքը դարձել է խառը կառուցապատման գոտի։
Դեռ 2018-ին մայրաքաղաքի խոշոր կանաչ գոտին տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հատկացնելու թեման հետաքննած լրագրող Տիրայր Մուրադյանը հարց է բարձրացնում. Ինչու իրենց հաջողվեց 2 ամսվա ընթացքում պարզել այս հանցագործության շղթան, իսկ իրավապահները 4 տարվա ընթացքում դեռ ոչ մեկի չեն հայտնաբերել։ Ավելին, գործը քննած քննիչն էլ 2 ամիս առաջ չսպասելով դատախազությանը, Աբրահամյաններին հնարավորություն էր տվել վաճառել առանձնատունը, թեև դրանից հետո քրեական գործ է հարուցվել, բայց իրավապահները բավարարվեցին միայն քննիչին այս գործից հեռացնելով։ Ավելին, այս զարգացումներից հետո հակակոռուպցիոն կոմիտեի է դիմել գեներալ Սեյրան Սարոյանի որդին Զարզանց Սարոյանը եւ խնդրել թույլատրել մոնումենտի 2 գույքերի հետ կապված կատարել կադաստրային գործարքներ։ Այս տեղեկությունը ազատությանը հայտնել են գլխավոր դատախազությունից, նշելով, որ այս դեպքում եւս ուսումնասիրում են քննիչի գործողությունները։
Ուղի 100 օր առաջ մեկնարկեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը, դրա ընթացքում ռուսական ուժերին հաջողվեց շուրջ 85,000 քառակուսի կիլոմետր գրավել ցամաքային միջանցք, բացելով Ռուսաստանի հիմնական տարածքի և Ղրիմի միջև Կիև և Խարկովի ուղություններով ռուսական ուժերը ստիպված էին նահանջել վերջին շաբաթներին իրենց ողջ ուշադրությունը կենտրոնացնելով Դոնբասի վրա։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում ռազմական գործողությունների ընթացքին։
Ситуація на Донбасі за добу суттєво не змінилась. Маємо певні успіхи в боях в Сєвєродонецьку, але ще рано говорити. Там зараз
Դոնբասում իրավիճակը մեկ օրվա ընթացքում չի փոխվել։ Մենք որոշակի հաջողություն ենք ունեցել Սևերոդոնեցկում, բայց դեռ վաղ է խոսել։ Այնտեղ, ինչպես նաև հարևան քաղաքներում, Լիսիչանսկում, Բախմուտում, մյուս բնակավայրերում ամենածանր իրավիճակն է։ Պատերազմի 100-երորդ օրվա տեսաուղերձում ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Լուգանսկի մարզի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը այսօր առավոտյան Թվիտերում գրել է, որ Սևերոդոնեցկի կենտրոնում մարտերը շարունակվում են, թվարկել է, քանի շենք շինություն է վնասվել վերջին հրետակոծությունների հետևանքով և նշել, որ Լիսիչանսկում 1 կին է զոհվել։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունը գտնում է, որ ռուսական ուժերը Դոնբասում հաջողությունների են հասնում, նրանք պահպանում են հարձակման տեմպը և նախաձեռնությունը պահում են իրեն ձեռքում, այսօր հրապարակված տեղեկագրում, նշելով, որ Լուգանսկի մարզի 90% գտնվում է ռուսների վերահսկողության տակ, բրիտանացիները հավանական են համարում, որ առաջիկա 2 շաբաթների ընթացքում ռուսական ուժերը կգրավեն ամբողջ Լուգանսկի մարզը, սակայն նշում են, որ այդ նպատակին նրանք կհասնեն ծախսելով մեծ ռեսուրս և ռազմաճակատի փոքր հատվածում ուժեր և կրակային միջոցներ կենտրոնացնելու հաշվին։ Մյուս ուղություններով Ռուսաստանը չի կարողացել որևէ մանյովրներ իրականացնել, նրանք անցել են պաշտպանության։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտը ամենօրյա վերլուծականում նշում է, որ ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում փորձել են հարձակվել Սլավյանսկի վրա, բայց առաջընթաց գրեթե չեն ունեցել, քանի որ հիմնական ուժերը նետվել են Սևերոդոնեցկի վրա, ու քանի դեռ նման իրավիճակը կպահպանվի, ռուսական ուժերին դժվար թե հաջողվի առաջ շարժվել այդ ուղությամբ։ Խերսոնի մարզի հետ կապված ամերիկացի փորձագետները պատրաստ չեն հաստատելու 2 տասնյակ բնակավայրեր ազատագրելու ուկրաինական կողմի լուրերը, բայց գտնում են, որ ուկրաինական ուժերը ամրացել են Ինգուլեց գետի արևմտյան ափին, որտեղից կարող են կրակի տակ պահել մարզի հյուսիսային ուղղությամբ ռուսական ուժերի մատակարարումները։ Ինգուլեցը Դնեպրի վտակներից է, որը Դնեպրին միանում է Խերսոնի մոտ։ Ռուսական ուժերի կողմից ուկրաինական մարզերի պարբերաբար հրետակոծությունները շարունակվում են Դնեպրոպետրովսկի, Խարկովի, Դոնեցկի, Սումի, Լուգանսկի մարզային վարչակազմերի ղեկավարները այսօր ներկայացրել են վերջին մեկ օրվա տվյալները, որոնք ցույց են տալիս, որ ավելի ինտենսիվորեն հրետակոծվում են Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերը։ Լուգանսկի մարզում Սևերոդոնեցկից հարավ Պոպասնյա բնակավայրի մոտ, որը գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ, 3 նկատվել է տանկերի և զրահամեքենայի տեղաշարժ, ինչպես նաև անօթաչու թռչող սարքի կիրառում։ Տեղի բնակիչներին հումանիտար օգնություն է բաժանվել Ռուսաստանի իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության կողմից։
Ռուսաստանը, конечно, необходимо для дальнейшей жизни. Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։